Oke, selamat siang semuanya. Maaf tadi bikin kacau sedikit acaranya. We turn it around. Saya pikir mungkin sore ini, hari ini kita recap apa yang sudah kita bersama-sama pelajari untuk sehingga nanti besok kita bisa mulai meneruskan sebetulnya hal yang sama sebetulnya. Ini karena recapping ini kan secara global. Mungkin besok kita lihat lebih pelan-pelan, step by step, section by section. Tadi saya coba interpose juga dari sejarah perkembangan Buddhist philosophy itu sendiri, dibarengi dengan perkembangan dari ajaran yang dimulai justru dengan hal yang yang mendasar ini. Misalnya kapan ya, tadi pagi kali Rangga tanya saya, atau kemarin lupa saya, tadi pagi waktu Rangga datang, dia tanya ini Om yang dibicarakan ini kapan kamu tanya, tadi pagi ya atau kemarin, tadi pagi kan, ya Rangga tanya ini kapan, ini dari berapa suta gitu, berapa bisik saya hitung cuman dengan yang saya bisa pikir, section-section yang dipakai paling sedikit dari 6 atau 7 suta what you talk about so far. Jadi dari 2 hari sebetulnya kita cover cukup banyak, disinilah perbedaannya antara mengerti suta atau hanya menghafal suta. Kalau hanya menghafal suta itu tentunya tidak begitu sulit, tapi mungkin manfaatnya juga terbatas. Tapi kalau seperti kita ini sangat relax, dan kalian, tapi sebetulnya kalian kerja keras loh beberapa hari ini, makanya kalian tahu sendiri kan, pada waktu begitu jam makan, makannya lahap kan, karena you work so hard. Jadi tidak terasa kalian lapar benar-benar, makanya kalau ada break, so nice. Memang ada berbagai cara yang jalan menuju ke suatu tempat itu bisa ditempuh dari berbagai arah dan menggunakan berbagai kendaraan atau mode of transport. Jadi tidak aneh dan tidak asing malah. Dalam Buddha Dharma pun, approach dari Buddha Dharma ini banyak, begitu banyak tradisi, begitu banyak kendaraan. Itu jalannya lain-lain, tapi intinya itu tidak pernah berubah tujuannya. Makanya bisa kita lihat bahwa ini yang kita kenal 6 atau 7 suta ini, ya 7 suta lah hitungannya, ini adalah suta-suta yang mungkin boleh disebut early Buddhism, suta-suta yang agak kuno. Seperti kita bersama-sama sudah dengarkan bahwa tidak berarti itu suta Pali, karena ternyata suta-suta Pali itu juga terjemahan malah dari teks-teks yang waktu itu sudah ada untuk beberapa abad diteruskan sebagai tradisi lisan, baru kemudian baru baru kemudian di abad pertama Masehi, kurang lebih di tahun 20-an mulai ditulis. Tapi seperti kemarin kita sudah bicarakan bersama-sama, ternyata malah Pali ini artinya malah teks, Pali bahasa, bahasa teks. Jadi ini cuman sudah salah kaprah, bukan hanya karena yang modern ini, tapi sudah dari dulu mereka menggunakan istilah yang tidak tidak pas tanpa mereka sadari. Mungkin waktu itu juga harapannya tidak begitu tidak begitu jelas untuk menciptakan bahasa khusus yang disebut bahasa Pali. Cuman waktu itu mungkin mereka hanya ingin memberitahu bahwa ini menggunakan bahasa yang istilahnya Profesor Jan Natier, mungkin yang paling tepat adalah apa, Buddhist hybrid Prakrit. Jadi Prakrit yang hybrid, campuran yang khusus untuk mencatat ini apa, teks Buddhis. Ini suhu Pak datang juga. Pak, very good. Datang dari jauh. Nah, oh, please, mari Su. Wah, senang sekali. Su, selamat datang. Oh, please. Wah, sudah lama enggak ketemu Su. Sehat-sehat. Wah, bagus. Gini dong, Su. Buka rahasia aja. Buka rahasia aja, mari. Silakan. Saya permisi duduk sini, Su. Senang sekali Su bisa apa, meluangkan waktu. Luar biasa sekali. Kemarin di Bangka. Kemarin di Bangka masih sampai Medan. Wow. Anyway, Van, sebelah sana Van, banyak tempat juga loh Van. Oke. Ini ada lagi ini ya, ini this one. Waktunya pas sekali sih, so, very good. Beberapa hari ini kita apa mendiskusikan tentunya tentang Buddha Dhamma yang ada kaitannya dengan sebetulnya salah satu cara melihat ajaran-ajaran yang di Borobudur ini sebagai suatu peta perkembangan potensi yang tertinggi buat kita semua. Semakin kita pelajari, ternyata ajaran-ajaran di Borobudur ini sangat klasik sekali. Urut-urutannya klasik dan pilihan sutanya ini sangat-sangat cerdas. Dalam arti kata, mereka milih sutranya dulu, baru dipikirkan mungkin diukirnya nanti bagaimana. Jadi semakin kita pelajari, semakin kita tahu secara global itu tujuannya menjadi kelihatan jelas sekali. Bahkan kalau mau lihat perkembangan Buddhist filosofi mulai dari ukiran yang paling bawah sampai yang paling atas, di Borobudur ini contohnya, sutta-sutanya. Dan saya mencoba mencari apa tradisi-tradisi, misalnya dari Chan, yang dari apalagi cuman yang dari Zen, Mahamudra, Dzogchen, terusannya sesudah ada Gandhavihara Sutta ini, sutra ini, saya mencoba mencari tradisi apa ya yang mewakili seperti ajaran-ajaran di Borobudur. Karena ajaran Borobudur itu mulai dari, boleh dikatakan mulai dari sekolah dasar sampai S3, just right throughout, mulainya mengenai pengetahuan. Cuman dalam hal ini S3-nya ini enggak tanggung-tanggung kan, apa Samyak Sambodhi, urutannya ke sana. Dan ternyata tidak ada apa tradisi yang persis seperti Borobudur. Enggak ada. Ada memang yang misalnya masih tetap misalnya membicarakan tentang, terutama yang dari Gandhavihara Sutra ini, apa ya, kalau cikal bakal itu kan leluhurnya ya, kalau yang bawah apa ya, offspring itu apa, keturunannya, atau keturunan, atau yang akhirnya mengambil jadi Gandhavihara Sutra itu mulai yang di paling atas sampai stupa yang bulat sampai ke atas. Sutra Gandhavihara ini melahirkan banyak tradisi sekali. Misalnya ambillah tradisi Tibet yang dihasilkan, tapi Tibet ini nanti munculnya beberapa, ini bukan Borobudur. Sutra Gandhavihara yang digunakan, yang dipilih di Borobudur ini, Borobudur selesai kurang lebih di abad ke-9, ini melahirkan banyak tradisi. Yang tradisi-tradisi yang apa sampai sekarang masih megah dan masih dipelajari itu banyak sekali. Misalnya Chan tradisi Mahayana Chan di Taiwan atau China dulu luar biasa sekali. Bahkan kalau kita ingat Xuanzang ini, jelas beliau sangat-sangat familiar, apa ya, sangat mengenal Gandhavihara Sutra ini, apalagi ajaran-ajaran dari Gandhavihara Sutra ini yang mulai disebut yang namanya yoga cara. Xuanzang apa misalnya, dan Xuanzang tentunya I Ching dan sebagainya, itu pun mereka tahu. Dan memang Gandhavihara Sutra ini lebih dikenal karena tenggang waktu Gandhavihara Sutra ini menjadi suatu sutra yang cukup dikenal. Tapi berbarengan dengan adanya Gandhavihara Sutra ini juga munculnya beberapa sutra yang memang luar biasa juga. Saptama Buddharika Sutra misalnya, itu sutra Surangama Sutra, Lotus Sutra, barengan gini, Samdini Mocana Sutra, ini semua sutra-sutra yang keluar kurang begini yang dasarnya yoga cara. Mereka seakan-akan apa ya? Ini Eko ini malah timbulnya munculnya bahasa Jawa ini apa? Jadi mereka betul-betul wah, gembira sekali, apa sangat-sangat excited tuh, sangat antusias dengan adanya, bukan, mereka sangat antusias dengan dikodifikasikannya yoga cara. Karena dengan dikodifikasikannya dengan yoga cara ini, mereka lalu tahu akhirnya kesini, this is it, gitu. Makanya diterangkan, misalnya di Samdini Mocana Sutra diterangkan, boleh dikatakan Buddha itu memutar roda dharma 3 kali. Yang pertama itu di Varanasi, di apa? Jadi ini Dhamma Cakra Pavattana Sutra yang diterangkan di situ adalah apa? Empat catur Arya Satya misalnya. Ini putaran roda Dhamma yang pertama. Yang kedua disebutkan apa? Itu di Rajkriya, yaitu putaran yang namanya apa? Prasna Paramita. Di sini diterangkan apa? Sutra-sutra tentang Prasna Paramita. Terus yang ketiga ini baru dikatakan seperti disebutkan Yogacara yang di apa diwakili waktu itu dengan sutra utamanya Samdini Mocana Sutra. Samdini Mocana Sutra ini sutra yang menjelaskan hal-hal yang belum jelas, judulnya ini Samdini Mocana Sutra. Lalu di sini nanti kita pelan-pelan juga akan sedikit membahas tentang ini. Jadi kali ini mungkin agak, saya pikir agak lain dalam arti kata kita akan lebih bukan akademis, apa ya, lebih teknikal secara teknis, sebab Buddhist filosofi ini luar biasa sekali teknikalnya. Dan kalau nanti kita bisa bersama-sama mempelajarinya, saya kira kok kita akan, kalian akan setuju bahwa approach dari Buddha Dharma ini untuk menghilangkan penderitaan ini urut sekali dari bawah sampai ke atas, dan tidak perlu nunggu sampai yang atas. Di setiap poin itu sangat berguna juga untuk kita, untuk hidup, untuk juga lebih tergugah, lebih mengerti Buddha Dhamma. Jadi ini sangat-sangat indah apa perkembangannya. Makanya beberapa hari ini kita bikin membicarakan secara global. Nah, saya pikir siang ini saya recap. Kita akan mengulangi recap apa yang beberapa hari ini yang kita bicarakan. Jadi mungkin akan banyak membantu kita untuk lebih bisa apa apresiasi nanti kalau kita lebih mendalami. Ajaran agama Buddha dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Buddha, Buddhist philosophy atau Buddhist psychology atau sutra-sutranya, sebetulnya tidak bisa dibilang itu teori. Karena yang menulis, sebab ditulisnya itu berdasarkan yang dialami oleh orang-orang yang realize being. So it's not a theory. Bukan makalah. Ini betul-betul catatan orang-orang yang mengalaminya sendiri. Jadi in that way it's really apa agak lain hanya dengan subjek apa topik akademis yang banyak sekali ditulis tentang Buddhist tadi. Itu different. Tapi ini ajarannya sendiri. Itu tidak ada, menurut saya dan menurut hampir semua para pakar Buddhis, apalagi penulis, mereka memaparkan ini tidak sebagai teori, tapi sebagai catatan dari pengalaman mereka, seperti catatan oleh Buddha. Makanya Buddha ini mengatakan, ini loh yang saya alami, silahkan datang kamu pelajari dan rasakan sendiri. Ehi pasiko, please. Jadi sistemnya bukan mengatakan ini yang saya katakan tentang ini, tapi ini yang saya alami. There it is. Please come and find out yourself. Ehi pasiko. So it's good. Mulainya sebetulnya jadi ini meskipun nanti kita akan membicarakan berdasarkan apa yang bisa kita tes dengan apa yang kita alami, tapi dan nanti sampai sekarang kan kita sudah bisa merasakan kan betapa sebetulnya tidak ada kejanggalan sama sekali tentang ajaran agama Buddha itu dengan apa yang kamu alami di dalam hati kita ataupun dalam hidup kita sehari-hari. Absolutely no. 2500 tahun yang lalu dan sekarang ini masih tetap relevan ajaran-ajarannya ini. Dimulainya, makanya Buddhist philosophy ini tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tapi mengerti lebih dalam. Right? Biasanya kata filosofi ini biasanya hanya karena ingin mengetahui apa, mengumpulkan pengetahuan, misalnya mengenai beauty, mengenai love, itu filosofi atau mengenai life philosophy. Cuman Buddhist philosophy tujuannya itu untuk mengerti lebih dalam. Tapi memang kata-katanya karena istilahnya mungkin tidak ada khusus yang semacam itu, makanya digunakan kata-kata misalnya filosofi, epistemology, Buddhist and all that things. Dimulai dengan suatu pertanyaan yang menarik sebetulnya. Oh, sorry. Karena memang Buddhist philosophy atau ajaran Buddha yang bukan teori ini, yang bentuknya sepertinya catatan-catatan dari orang-orang yang betul-betul sudah mengalaminya, termasuk Buddha sendiri, makanya boleh dikatakan empiris. Artinya selalu tes terakhir, selalu apa yang kita rasakan. Always last test, apa yang kita rasakan. Gak mungkin argumentasi dari Buddhis ini, suta ini ngomong ini, suta ini ngomong ini, mana yang benar? Ini pertanyaan yang sebetulnya agak keliru. Sebab dalam urusan sutra dan suta, ini bukan jenis-jenis pertanyaan yang harusnya dipertanyakan. Sebab persoalannya bukan itu. Bahkan juga ada yang dipertanyakan, apakah ini benar-benar seperti ini? Apakah ini betul absolutely true? It's like that. Maka kemarin kita belajar satu kata yang sebetulnya bagus sekali, heuristik. Sekarang sudah jadi kata bahasa Indonesia. Heuristik ini adalah suatu metode untuk mengetahui sesuatu, intinya mencari kegunaannya, lebih ditekankan kegunaannya daripada benar atau salahnya, atau faktanya seperti apa, perfectnya seperti apa, ultimately what's the answer. Bukan itu yang dituju, tapi yang dituju adalah apa relevansi dari apa yang kita preset. Jadi pemikiran ya, namanya yang heuristik ini. So, Buddha Dharma itu you can call it heuristic. Jadi di sini meskipun ya banyak sutra, banyak sastra, komentari, mungkin ada manfaatnya dihafalkan atau digunakan. Tapi sebetulnya lebih banyak manfaatnya karena tujuannya bukan untuk dihafalkan. Tujuannya untuk dibaca, dikontemplasikan, kemudian diendapkan di pikiran. Jadi Buddha Dharma itu selalu tiga level cara kita untuk tahu segala sesuatunya, yaitu sruta mayipanya, pengetahuan atau understanding yang kita dapat yang mulainya dari membaca atau mendengar. Sekarang ini kalau dulu sruta itu mendengar, tapi kalau sekarang tentunya bisa membaca atau di Google atau Wikipedia, tapi maksudnya tetap membaca apapun acaranya, sruta mayipanya. Kemudian yang kedua yang namanya cinta mayipanya, itu apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, apapun yang kita dapatkan, itu selalu harus kita kontemplasikan, kita selidiki, kita olah, kita telaah, kita periksa. Di sutra dikatakan seperti kalau kamu beli emas, jangan cuma beli percaya karena ada selembar kertas mengatakan ini 24 karat. Potonglah emasnya, ini Buddha yang ngomong. Geruskanlah ke batu dan bakarlah. Baru kamu tahu ini emas berapa karat, apa ini yang mau kamu. Jadi kedua yang namanya cinta mayipanya, ini kamu apa betul-betul mengkontemplasikan, menelaah, menganalisa. Nah, kalau kamu sudah bisa kamu rasakan sendiri, yes it's true atau yes it's not true apa whatever. Kemudian yang ketiga yang namanya bhavana mayi banyak. Pengetahuan itu tidak cuma ditaruh di rak buku di rumah sebagai tambahan koleksi buku-buku dharma, tapi apalagi bukan juga hanya dihafalkan supaya malah kita nanti bisa jadi sombong kalau hanya hafal begitu banyak ucapan-ucapan Buddha atau gitu kemana-mana saya. Oh itu Asuttawasutta bab 7 halaman 48 itu malah menjadi sombong. Tujuannya bukan begitu. Yang terakhir yang bawa nama Ipai, jika kita sudah mengerti, udah dengar, udah hafal, nggak usah hafal tapi ngerti gitu. Kedua dikontemplasikan, setelah kontemplasikan bawana ditumbuh kembangkan, diendapkan di dalam apa sanubari kita dan kemudian digunakan. Karena semua tujuan ajaran Buddha tujuannya adalah mengatasi penderitaan dan membawa kebahagiaan. Very clear. So three ways of doing it sangat lain dengan hanya mengumpulkan apa pengetahuan yang berbandel-bandel. Ini juga saya apa meskipun di sini kita dikelilingi oleh Tripitaka di sini. In the whole collection is a complete Tripitaka dan di meja itu yang sebetulnya kalau nanti kalian Karma Yoga di vacuum atau apa itu. Ini tutupnya ini berdebu. Ini seluruh kanggyo tulisan Tibet, seluruh sutra tulisan di sini ditumpuk di sana. The whole, the entire collection. Cuman ditutup begitu dan berdebu, nggak ada yang bisa baca dan apa mungkin juga belum pernah dihasilkan. Jelas manfaatnya akan lebih banyak jika kita hanya mengerti meskipun dua lembar dari ajaran itu jauh lebih besar. Kemarin kita juga nonton video Zoom. Biasanya nontonnya terakhir ini malah duluan. Menarik itu keynote speaker dari profesor yang sangat berbobot namanya John Napier. Ini menjadi diundang sebagai keynote speaker konferensi penterjemah-penterjemah Buddhist text dan terutama yang dari Tibetan ke secara internasional ini 4 tahun sekali. Di saat ini di Colorado di Boulder. Beliau menjadi apa keynote speakernya. Profesor Jean Napier ini orang Prancis. Judulnya menarik. Proto History of Translation Buddhist Text from Gandhari and Pali to Han Chinese Translation. Artinya proto history itu mulanya mula-mula pertama-pertamanya sebelum apa sebelum perkembangan Buddhist text ini berkembang benar-benar ini protonya. Jadi ini pertama-pertama proto itu artinya the first. Diceritakan di sini, rupa-rupanya pertama kali Buddhist text ini diterjemahkan ke bahasa lain di luar bahasa yang di India itu ke bahasa Chinese. Tapi ternyata terjemahan teks ini bukan yang pertama ke bahasa Chinese, ke Mandarin ini. Ternyata yang pertama terjemahnya beberapa abad sebelum itu, bahkan pada waktu Buddha masih hidup. Teks ini sudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa berikutnya. Karena kita tahu banyak sekali bahasa-bahasa daerah di sini. Maka mungkin enggak saat ini, kalau enggak besok, lusa, mungkin akan membicarakan mengenai ini, menarik sekali. Pada intinya mengenai Gandhari dan Pali dan sebagainya. Mungkin we'll talk about that. Tapi dari situ pun kelihatan. Dan yang sangat menarik dari video ini, di situ dikutip dari Vinaya, dikatakan saat itu Buddha mempunyai dua murid ini, dua-dua Brahmin yang usul bahwa semua ajaran Buddha yang pada saat itu sudah dilafalkan, sudah dinyanyikan, supaya dikodifikasi, kalau perlu dijadikan ke sloka-sloka, kalau perlu di, istilahnya supaya dibikin seperti canda. Nah, canda ini teknik dan aturan melafalkan dan mengajarkan Veda. Buddha jawabannya, I forbid, saya larang, ini saya melarang kamu menulis ajaran-ajaran saya, bukan menulis, menjadikan ajaran-ajaran saya seperti canda. Lalu berikutnya Buddha mengomongkan, bawalah ajaran ini dan ajarkanlah di setiap ajaran dalam bahasa yang mereka bisa ketahui, yang mereka bisa ketahui. Ini sangat jelas. Jadi di sutra sangat jelas. Jadi Buddha itu tidak mau sama sekali ajarannya hanya dihafalkan, hanya dinyanyikan tanpa ketahui artinya. Makanya beliau mengatakan, saya larang, I forbid, untuk diterjemahkan apa, dijadikan seperti canda, dan bawalah dan ajarkanlah ajaran-ajaranku ini dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya masing-masing. Ini sangat jelas. Nah, ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dan yang luar biasa juga nanti sesuatu yang ternyata Pali itu malah bukan bahasa, ini bahasa bikinan, bahasa campuran. Dan yang untuk Pali itu malah juga bukan bahasa daerah. Ini bahasa daerah campuran. Ini misalnya kalau di Indonesia ya bahasa Cirebon ini, antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang di tengah-tengah, atau bahasa Banyuwangi yang setengah Bali, setengah Jawa gitu. Kira-kira seperti itu kira-kira. Anyway, nanti menarik tuh. Nanti kita bicarakan di, kalau enggak besok atau lusa, we'll talk about that and it's very good. Poin saya yang kita ngomongkan, seperti kita tahu bahwa ternyata Buddha itu mementingkan sekali kita ngerti tentangnya. Bahkan dikatakan di bahasa masing-masing. Ini lucu nih. Nanti kalau kita ke Borobudur, kalau kita baca Gandhavihara Sutra, untuk mengerti Gandhavihara Sutra, untuk mengerti Borobudur, sebetulnya mulainya juga di sini. Ini yang di bab pembukaan dari Gandhavihara yang namanya Pariwarta. Ini dikatakan saat itu di depan Buddha hadir beribu-ribu bodhisatwa dan juga Sarawaka, teman, masing-masing berpikir dalam pikiran mereka meminta Buddha untuk menerangkan bagaimana caranya mencapai kesempurnaan potensi tertinggi, dan tolong ajarkanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan bahasa kita masing-masing yang bisa kita ngerti. Tertulis nih, right? Tertulis, exactly like that. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing, memang apa yang bikin Borobudur ngerti. Makanya Buddhanya bentuknya Buddha yang agak kejauhan, right? Kalau kita ke China, Buddhanya very Chinese, very good, kelihatan very happy, right? Kalau kita ke Pakistan, Buddhanya agak serius. Apa itu? Saya pernah lihat gambar apa Buddha dari Rusia, dari Soviet, matanya biru, rambutnya pirang. True, itu bodhisattvanya wakil sebenarnya. Ini jadi mereka ternyata mereka mengikuti instruksi Buddha. Harus yang sesuai, yang bisa relate. Jadi kalau Buddhanya orang India ya seperti orang India gitu. Kalau yang Tibet ya Tibet. So it's true. Jadi mungkin itu dari satu pihak begini juga, tapi artinya untuk ngerti dulu mereka menggunakan perumpamaan atau contoh-contoh yang relevan pada waktu itu tentunya. Tapi sekarang misalnya kita ingin membuat orang ngerti, ya saya kira tidak terlalu harus menggunakan contoh-contoh seperti zaman dulu gitu. Ya, misalnya contoh kereta gitu. Enggak ada yang ngerti. Tapi gunakan kata contoh mobil gitu. Nah, itu malah orang malah bisa lebih ngerti. Right? Anyway, so the point, kita belajar bersama-sama. Makanya jangan buru-buru. Kalau yang enggak ngerti atau ada yang enggak saksi, kita diskusikan sama-sama. Fungsi saya di sini ini bukan sebagai guru atau apa. Ini kita namanya belajar, kan, belajar bareng sama-sama. So we do that. Kali ini so kita sedikit lihat dari sudut Buddhist psychology dan Buddhist philosophy. Jadi biasanya kan kita pakai sutra tumpuk-tumpuk, kali ini enggak ada sutranya sama sekali. Meskipun, tapi itu karena saya juga enggak punya waktu menyusunnya. But actually it was wrong. Cuma memang enggak mungkin ngomong begini. Jadi kali ini kita lihat agak mungkin sedikit lain, tapi ini dari segi, boleh dikatakan ini mulai ditinjau seperti style Abhidhamma. Stylenya kita bicarakan di sini, stylenya seperti Abhidhamma, Abhidharma, bukan dari sutra. Yang tadi saya katakan, dimulainya dengan sesuatu pertanyaan atau pengamatan yang menarik sekali, yaitu ini, seumur hidup kita ini, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, berapa persen biasanya kita ingin berbuat sesuatu, lalu kita motivasinya, saya ingin itu supaya saya menderita. Ada gak kira-kira? Apakah mungkin 50%? Yang 50%, semua perbuatanmu, semua pemikiranmu, semua keinginanmu, 50% ingin happy, yang 50% kamu ingin menderita. Mungkin enggak? Saya kira hampir 100%. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita jalankan, itu hanya kita yakin ini akan membuat kita bahagia. Right? Misalnya marah, ini gak enak kan? Tapi kamu marah, kenapa marah? Karena kamu anggap dengan marah itu kamu bisa bahagia. Lebih bahagia daripada kamu cuma dimarahi. Jadi kamu bantah, kamu marah. Jadi marah pun gini. Oh, terus kamu, kita bisa pikir, oh, ada orang loh yang tidur di atas kasur paku. Pernah lihat kan? Fakir namanya. Paku-paku. Orang di India tidur di atas. Itu kan berarti orang itu kan gak cari yang nyaman. Kan gak nyaman kan? Johnny tadi malam itu cuma tidur alasnya cuma apa, yoga mat di lantai. Saya kira itu masih lebih nyaman daripada di atas kasur paku. Saya kira kalau Johnny suruh milih, mungkin milih tidur di mat. Tapi apakah orang ini mencari penderitaan? No. Tidur di kasur paku pun tujuannya kepingin happy. Oh. Nah, tapi mungkin kalian bisa tanya, oh, lah kalau orang yang melankolik terus, yang wajahnya selalu masam gitu, sebab mungkin waktu bayi, waktu disapih, bukan susu yang diminumi, misalnya air acar, jadi selalu masam. Misalnya nih, apa? Jadi itu pun berarti orang itu kan gak mau bahagia. No, orang itu masam mukanya sebab dia pikir dengan masam dia bahagia. Terus lah ini kalau pertapa yang sudah meninggalkan semuanya naik ke Himalaya cari gua di sana, duduk di sana, kalau dingin dinginnya luar biasa, nggak pernah panas. Itu kan apakah bukannya mereka menghindari kesenangan atau menghindari kebahagiaan? Ternyata kalau kita lihat, ternyata kesana pun juga cari bahagia. Nah ini loh anehnya, kalau memang betul 100%, setuju ya 100% ya, apapun yang kita lakukan selalu kita ingin karena itu bahagia, right? Mulai dari garuk-garuk, mulai dari beli mobil, mulai dari marah ke orang, mulai dari lempar batu kalau ada mobil lewat, atau meledakkan diri, whatever it is, ternyata 100% kita hanya ingin bahagia, right? Setuju? Ini loh mulai Buddha Dharmanya mulai di sini. Nah, kalau itu 100% untuk bahagia, harusnya kita ini semua sangat bahagia, right? Sebab every moment, setiap saat, setiap yang kita hanya untuk bahagia. Kita yang milih nih, milih baju, milih ini atau supaya ini bahagia. Gak mau atau ini atau gak mau itu juga milih karena kepengen lebih senang. Mengapa kok kita tidak bahagia? This is the questions. Why? Nah ini di sini maka mulai yang disebut, nah mulai dipikirkan apa yang ada. Makanya ajaran-ajaran Buddha yang banyak begini lalu disimpul-simpulkan, dimulai misalnya dengan Abhidharma. Makanya saya mengatakan hampir seperti approach tentang Abhidharma. Nah di sini lalu diterangkan bahwa kalau begitu lalu yang perlu kita lihat dulu nih, yang namanya happy, yang namanya susah itu apa. Ternyata bentuknya tidak physical, bentuknya tidak kepemilikan, bentuknya bukan ketenaranmu, bentuk yang disebut yang kamu ingin kejar kebahagiaan atau yang ingin kita hindari dalam arti kata penderitaan itu ternyata apa yang kita alami, about what we experience. Jadi penderitaan kita alami juga, kebahagiaan kita alami juga. Lalu ditanya apakah ada sesuatu yang bisa manifest, yang bisa ada tanpa kita alami. Jelas gunung, pohon, kursi, meja ada. Tapi itu bisanya nanti berarti itu hanya kalau manifest muncul di dalam pengalaman kita, in our mind. Nah, jadi dari permulaan, right from the outset, mulai dari permulaan Buddha sudah melihat apa, bahwa waktu beliau di bawah pohon bodhi, beliau ngeh bahwa ternyata it's your mind. Saat itu beliau bedanya sebelum tergugah total anuttara samyaksa bodhi dan sebelumnya ternyata hanya the quality of his mind, kualitas dari apa yang ada pemikiran kesadarannya yang membuat beliau menjadi suatu makhluk yang bisa disebut Buddha yang tergugah, yang melek. So ini lalu karena Buddha ini tujuannya untuk mengatasi penderitaan tadi supaya kita bisa happy dan menjawab pertanyaan itu tadi, mengapa kok kalau semuanya kita usahakan ini happy kok kita gak happy, malah selalu ada kegundahan, ketakutan, kecemasan. Ya, tapi juga enggak, beliau enggak bilang loh bahwa hidup ini penderitaan. Itu bodoh sekali. It's not true. Cuma yang dipertanyakan, kenapa kalau harusnya kan 100% kita happy kan? Tapi mengapa kok masih ada pergulatan, ada kegundahan dan sebagainya? Ini yang mau dijawab. Nah, makanya bentuknya, bentuk Buddha Dharma ini tentunya dalam bentuk ajaran. Kita diajar, kita diberitahu, kita ditunjukkan. Nih, keadaannya seperti ini. Makanya yang dimulai yaitu pengetahuan tentang mind itself. Nah, urusan mind ini agak sulit juga. Kata-kata yang digunakan, misalnya di sutta-sutta, ini yang Rangga tanyakan, itu sutta-sutta yang kita gunakan ini, misalnya paling tidak digunakan 3 macam kata Pali, misalnya citta, mana, wijnana. Ya, dari 3 ya. Citta, mana, wijnana. Kita enggak akan membicarakan definisi-definisi kali ini. Jadi please don't worry. Itu berarti mereka pun sudah tahu bahwa ternyata ada bermacam-macam cara begini. Citta ini mungkin apapun yang ada di the heart mind, ya, perasaan, emosi segala. Yang namanya manas ini pikiran, you thought, you know, mikir besok jam berapa saya mau bangun. This thought. Yang nama wijnana itu kebiasaan kita untuk dengar, untuk lihat, begini. Intinya seperti itu. Tapi itu sudah mulai dibeda-bedakan. Ini sudah mulai dibeda-bedakan. Tapi semuanya ini sebetulnya dasarnya boleh disebutkan citta, secara umum disebut citta atau mind. Makanya bahasa Inggrisnya juga kelabakan juga terjemahnya. Thought, consciousness, awareness, mind, dan apalagi bahasa Indonesianya sangat tidak memadai kosakatanya. Karena bahasa kita bahasa baru, makanya digunakan paling-paling kesadaran atau pikiran atau apalagi di samping kesadaran pikiran, apalagi kok kalau ngomongkan mainin, batin, what else? Tapi itu pun juga ngambang. Sebab misalnya sebenarnya yang diomongkan itu cita, bisa cita ya, itu bukan pikiran loh, your heart mind. Bahasa Inggrisnya sekarang mulai digunakan kata-kata heart mind, nggak cuma mind. Sebab apa yang kita perasakan, ya kan, kalau dikatakan merasa sedih kan ya bukan cuma dari from your brain, ya from your brain, tapi from your heart gitu. Nah, makanya dilihat bahwa, dan karena itu semuanya ini ternyata dilihat benar-benar. Ini saya sedikit melenceng sedikit untuk memberi perbandingan, jadi mungkin bisa lebih jelas. Setelah Buddha menguraikan tentang tentang mind yang begini sophisticated ini, mulai kurang lebih 600-700 tahun kemudian, ini atau boleh dikatakan paling tidak 500 tahun kemudian, ini di tradisi-tradisi misalnya di barat yang dimulai dengan tradisi Yahudi, yang itu sebetulnya sudah kuno juga kan, mulai dari Nabi Abraham dan segala, mereka itu kontras sekali. Buddha kepingin menanggulangi penderitaan karena tahu bahwa ternyata yang beliau ngeh ini penderitaan atau kebahagiaan atau kepedihan, pilihan apa itu pertama kejadiannya di dalam hati kita. Kedua, kita itu punya peran dalam pembentukannya dan dalam pengakhirannya. Jadi ke dalam, yang dilihat ke dalam, apa yang terjadi di pikiran kita, mind semua. Yang di luar, yang di barat, karena pengertian mereka semuanya ini diciptakan oleh Tuhan, ciptaan semuanya, dan Tuhan itu on the outside, yang dikejar mereka tidak ke dalam tapi keluar. Makanya mereka yang mereka pelajari, misalnya ilmu falak, mengukur bintang-bintang, atau geologi, mau mencoba mengerti mengenai dunia yang di luar dan sebagainya, tidak benar atau tidak salah, tapi tekanannya yang ditekankan lain. Yang di sana jelas dong, kalau memangnya itu semuanya itu kita mengertinya sebagai sesuatu yang diciptakan, dan ini urusannya bukan benar atau salah, dua-dua approach-nya aja lain. Kalau memang sesuatu itu diciptakan, ya tentunya akan sangat menolong kalau kita mencoba ngerti kira-kira apa yang dimaui oleh pencipta. Makanya kamu betul-betul mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan di sini, dan intinya hampir sama, cuma arahnya lain, yaitu toleransi, cinta kasih satu dengan yang lain dan sebagainya. Tapi juga mereka mulai menyelidiki alam itu sendiri, you know, angkasa ukurannya. Maka yang satu keluar, yang satu ke dalam. Jadi tradisinya dari dulu sudah mulai lain emphasisnya. Makanya ini pengetahuan-pengetahuan yang tujuannya ke dalam, melihat ke dalam, ini disebut adhyatma vidya, satu dari lima vidya yang diajarkan. One adhyatma vidya, bukan vidya kimas. Jadi dengan demikian, lalu pertanyaan pertama mengenai kebahagiaan itu, ternyata apa yang kita alami dan setelah dialam, setelah diamati dan dipelajari, ternyata tidak cuma kebahagiaan dan penderitaan, ternyata ini yang namanya lingkungan kita. Ini juga hanya bisa kita mengerti hanya di dalam. Apa yang kita mengerti yang di dalam, yang di luar enggak begitu dipentingkan. Itu ada benar-benar komisi apa, enggak begitu dipentingkan, tapi yang dipentingkan di dalam. Terus makanya dilihat, it's about mind, right? About mind, tentang cita ini sendiri. Nah, di kemudian seperti yang kita bicarakan kemarin, ada beberapa hal yang menandai tentang mind ini untuk kita, untuk supaya kita mengerti. Yang pertama ya tadi, bahwa untuk mind ini terdiri dari lalu seakan-akan kata benda mind ini, jika kita misalnya pen ini, ya pen ini jelas tidak terbatas, hanya ada yang di luar, tapi ini pen ini ada karena saya juga mengerti ini sebagai pen. Nah, pengertian ini sebagai pen, kita semua mengerti ini sebagai pen juga karena kondisi tertentu, karena ini menjadi pen. Jadi sebetulnya pertama-tama yang disebut mind itu, yang paling penting adalah to know, tahu, kebiasaan untuk tahu, kemampuan untuk tahu. Ini karakteristik pertama dari mind, the centrality of consciousness. Jadi kalau kita introspektif, tentunya yang penting ini, how to know something. Nah, know ini atau mengenal, nyana, right, untuk tudong, ini termasuk juga bisanya dengar, bisanya lihat, bisanya membau dan mencium dan sebagainya. Tapi pertamanya, lalu dalam Buddhist tradisi Buddhist, lalu diterangkan bahwa ternyata yang ada dalam mind ini adalah moment of knowing, saat-saat, namanya sana, saat-saat yang tahu. Jadi rentetan tahu, knowing tadi, nyana tadi. hanya tahu. Sebab kalau enggak tahu, enggak akan exist as far as orang ini apa. Misalnya untuk saya, kalau saya tidak bisa melihat pohon itu don't exist for me now. Loh, bisa kan misalnya Amerika, kita enggak lihat Amerika kan waktu saat ini, itu ada atau tidak? Ada, adanya sebagai apa? Kata Amerika dan ingatan mengingatkan kita cerita-cerita saat ini adanya untuk itu. Lalu kamu pikir Amerika ada benar-benar semacam itu kan? Lalu kamu ke Amerika, sampai Amerika kamu juga bingung carinya, di mana Amerikanya? Karena ternyata yang namanya Amerika hanya yang bisa kamu alami sebagai Amerika. Ini begitu sederhananya, tapi juga pivotal. Jadi hidup ini isinya adalah moment by moment, apa, saat gini, yang nanti kita kumpulkan sehingga kita, memungkinkan kita untuk mengerti apa segalanya. So it's all about this moment. Gini. Jadi yang namanya realitas itu untuk kita hanya terdiri dari momen-momen yang ada ini, yang stream of consciousness, stream kemarin kita rentetan pengalaman-pengalaman ini yang menjadikan itu bisa kita sebut realitas kita. Misalnya adanya dosa ini cuma hanya bisa yang saya lihat, yang saya dengar, dan makanya ini ada, tapi adanya juga di dalam pikiran saya. Nanti pelan-pelan kita akan unpack this one, sebab semakin lama kita akan nanti tanya yang jadi gini persoalannya. Lalu kalau kita ngomongkan mind ini, terus artinya dari permulaan Buddha itu pada waktu beliau terbuka, salah satu yang beliau bisa lihat itu betul-betul bisa melihat apa adanya. Apa adanya dikatakan Yata Buddha Darsana, bisa melihat apa adanya. Nah ternyata satu ciri-ciri penggugahan itu bisa lihat apa adanya tanpa tercemari, tanpa diganggu dengan emosi-emosi, dengan apa-apa yang lain. Ini permulaannya. Gak apa-apa kalau kita gak ngerti sekarang, tapi nanti akan kembali ke pertanyaan itu juga. Jadi selama ajaran Buddha ini, dari permulaan sampai akhir, sampai yang namanya yoga, cara, sampai ujungnya Borobudur, ini cuma ingin menjawab pertanyaan gini, yang ada itu apa sebenarnya? Yang ada sebenarnya apa? Melihat yang ada. Darsana itu melihat. Yata Buddha yang ada melihat. Tadi terus ini yang pertama. Jadi mind itu terdiri dari momen-momen kita tahu. Jadi terdiri dari rentetan pengalaman. Number one. Yang kedua itu adalah apa? Kita bisa tahu ini hanya ini saya ulangi. Kita bisa tahu ini hanya kalau yang kita ketahui ini lewat dari yang disebut ayatana, sense door, pintu indrawi. Iya, ini ciri-ciri kedua yang jadi kita bisanya tahu ini hanya kalau itu lewat sense door. Sebab dari mana lagi kita bisa? Cuman dalam hal ini yang namanya indrawi ini, lima panca indera yang kita kenal ini ditambah satu lagi mental activity sebagai thought, pikiran. Right. Jadi kita dikatakan kita bisa tahu apapun. Ini coba kita tes. Ini tadi janjiannya kan semuanya harus bisa dites kan, karena ini empiris ya. Ini yang bisa kita alami. Dikatakan bahwa kita bisa yang ngerti ini selalu lewat dari satu atau kombinasi beberapa, tapi harus lewat 6 ini. Di luar itu enggak ada. Ya jelas kalau misalnya azan ini adanya hanya karena kita bisa dengar. Ini jelas gitu. Tapi kalau misalnya badan ini kan ada nih badan di sini. Butuh enggak lewat dari panca indera kita atau pemikiran? Butuh, karena yang namanya badan itu kalau kamu lihat, kamu cari benar yang namanya badan, itu sulit loh. Kamu bisa bilang ini, wah ini pipi, ini dada gitu. Tapi dada mana gitu? Atau ini hidung, itu hidung paling repot juga. Mulainya dari mana, selesainya di mana? Macam. Kalau melebar namanya pesek. Kalau meruncing, anyway, it's very difficult. Talking about misalnya definisi hidung atau badan, ternyata yang ada hanya apa? Misalnya ini tangan, okay, tangan. Dari mana? Ini sini, okay, dari sini. Coba jelaskan lagi tangan ini apa? Ya tangan. Paling kamu bantan begini. Ternyata terbatas dari yang bisa kamu raba, yang bisa kamu rasakan, dan yang bisa kamu lihat. Ternyata hanya itu. Yang selebihnya, oh enggak, om dalam ada tulang, ada apa? Iya, berarti kamu pernah baca gambar tangan dan kamu percaya itu gambar tangan. Itu yang ada, sekali lagi, kamu lihat, kamu ngerti itu. Tidak ada yang tidak lewat dari 6 sense door tadi, 6 pintu. Nah, lalu diterangkan. Tapi ini dikatakan juga di sutra Buddha lalu nerangkan. Nah, melalui di sini cuma harus ada 3 hal supaya kamu lalu bisa tahu. Dan ini harus hadir. Kalau 3-3 ini enggak hadir bersamaan, enggak akan bisa tahu. Jadi satu yang jelas harus ada objeknya. Untuk sementara kita bilang enggak, objeknya ada benar gitu. Misalnya bunga ini, kita bilang ini ada objeknya. Kemudian harus ada alat untuk nangkap objek ini. Alat yang bisa nangkap objek ini. Misalnya HP saya punya nih, right? Ada alatnya nih HP saya. Objeknya kita pencet, cek, keluar image-nya di sini. Nah, yang ketiga harus ada mind. Ini sekali lagi, tadi yang pertama tadi know, to know, untuk tahu, harus ada itunya. Harus yang nomor satu tadi harus hadir nih. Yang nomor satu tadi harus hadir. Baru ada penglihatan. Kalau cuma ada 2, objek ada, alat untuk nangkepnya ada, tidak ada kebiasaan untuk tahu tadi, kebiasaan untuk lihat, tidak ada penglihatan. Makanya HP tidak bisa lihat kan, tapi bisa merekam gambar. Selalu harus 3 ini. Ini nanti dijelaskan di nama rupa dan sebagainya. Sutanya banyak kalau Rangga mau cek. Ini apa, menarik keterangan-keterangan. Jadi ya untuk ini bahkan dikatakan karena yang ketiga ini to know, untuk bisa tahu ini loh yang membuat ini subjektif, ini loh yang membuat ini mendefinisikan kita ini seperti apa, yang ada seperti apa. This is what it means. Jadi ada objek, kebiasaan untuk merekam atau menangkap itu, dan ada to know yang bisa ngerti. Ini yang namanya vijnana, right? Vijnana. Tapi nggak usah secara teknikal dah. Ini artinya ini punya vijnana. Jadi kalau nggak ada 3 ini, nggak bisa. Misalnya ada objek, nggak ada alatnya, tunanetra gitu, nggak bisa lihat. Ya, tapi. Dan apakah berarti alat ini bisa merekam sepenuhnya? Alat kita yang punya, misalnya ini mata di sini. Apakah ini berarti misalnya ini ada bunga di sini, objek? kalau menurut Kevin, apakah mata kita ini betul-betul bisa merekam secara keseluruhan bunga ini? Hah? Bisa? No. Sebetulnya yang merekam sedikit sekali, Kevin. Betul. Karena kemampuan kita untuk lihat warna misalnya, ini terbatas. Yang apa ultraviolet, yang infrared gak kelihatan. Padahal mungkin ada di situ. Kita juga gak bisa lihat bahwa ini hidup. Sel masih tetap jalan. Apa? Air masih tetap naik ini. Kita gak bisa lihat. Banyak yang tidak bisa kita lihat. Tapi untuk sementara, untuk kita, bunga itu hanya seperti ini. Nah, lalu kita ngomong, ini sudah ketara nih. Dari permulaan, kita ini sebetulnya sangat arogan mengatakan yang ada ya hanya itu gitu. Yang ada ya ini karena saya hanya lihat itu, tapi sebetulnya banyak sekali yang kita tidak bisa lihat. Nah, ini cuma penglihatan. Pendengaran begitu juga. Dikatakan misalnya ini burung-burung tertentu bisa melihat warna jauh lebih banyak spektrumnya daripada manusia. Misalnya terus suara, kita bisa dengar suara azan gitu ya, kita bisa dengar suara. Tapi yang tidak bisa kita dengar jauh lebih banyak daripada yang kita dengar. Yes? Jadi ternyata tergantung alatnya juga. Jadi ini pun juga jangan gegabah mengatakan adanya itu kita ngerti ada yang gini. Kamu boleh ngomong adanya itu untuk saya. That's fair enough. Belum lagi antara Gabby mesti lihatnya jauh lebih jernih daripada saya. Ini mata model tahun mata kuno nih lain dengan mata yang tajam dari Gabby, lihatnya lebih bagus begini. Jadi dari permulaan pun subjektivitas selalu akan hadir. Di semua penglihatan subjektivitas akan selalu hadir dan tidak ada keterbatasan. Jadi kita di sini dikatakan bahwa tidak mungkin kalau misalnya ada apa ya? Ada objeknya, ada alatnya, ada wijananya, kira-kira Gabby sama saya lihatnya sama atau tidak? Pasti beda, pasti beda. Tapi untuk supaya kita bisa ngomong sama-sama mengatakan ini bunga, kita janjian gini kira-kira oke, kamu sebut bunga, saya sebut bunga, setuju. Dari permulaan sebetulnya ini mulai diajarkan. Ini 2500 tahun yang lalu udah ditelah semacam ini. Jadi ternyata ini tidak, ternyata tidak cuman ini kan rasa, bebauan, segala semacam. Ini belum ngomongi tentang dan juga tidak cuman material begini, juga thought, misalnya keindahan. Begitu juga kan? Ada objek, ada alatnya, thought, pemikiran, melalui mata begini, terus dipikir, ada kriterianya, lalu kamu yang memutuskan, ini indah, ini tidak indah. Kalau dari sini memang kelihatan jelas, ini indah, itu intan. So, jadi apa dari permulaan serius ini kalau saya di teater teman kan wah berbunga-bunga senang, makanya pikiran ngaco terus. Tapi saya ingin pelan-pelan kamu merasakan dari permulaannya to know, yang kedua ternyata semuanya harus lewat dari yang 16 ini. Nah, yang ketiga ini juga apa luar biasa sekali. Ternyata apapun yang kita alami seperti bunga tadi ya, itu constructed, itu kita bangun, itu kita buat, kita ciptakan. Tidak ada apapun yang kita alami itu kita tidak ikut-ikut menciptakannya. Kamu anggap bunga benar-benar bunga begini kan? Ya, dilihat Gaby juga begini, Intan lihat apa Lara lihat, saya lihat sama, tapi it's not the same. Tapi masing-masing untuk lihat bunga pun ternyata harus kita construct, harus kita bikin. Sebab sebetulnya memang betul begitu kan? Kalau saya tanya, misalnya bunga ini di mana gitu kan? Tapi mungkin jangan sekarang tanyanya, mungkin besok atau lusa. Tapi maksud saya ini ingin menjelaskan apa artinya constructed, apa artinya kita selalu harus bikin. Ini yang kita lihat di sini, ini nurut apa ilmu fisika yang saya belajar puluhan tahun yang lalu yang kuno ini. Artinya ada benda begini, ada sinar masuk ke mata, sinar dari bawah dari atas. Ternyata image bunga ini terbalik di belakang kornea kita dan kecil sekali. Saat itu sudah bunga belum? Belum. Yang ada hanya apa? Hanya warna, hanya bentuk lebih kecil dan terbalik. Untuk bisa jadinya ini lagi gimana? Kita construct, kita buat, kita di. Lah nanti pertanyaannya enggak usah dipikir dan enggak usah dijawab sekarang. Di mana bunga ini? Di luar atau di dalam? Atau di tengah-tengah? Ini mungkin hari Kamis atau Jumat jawabannya masih lama. Ini kalau kita nanti naik Borobudur udah di atas, kita masih di bawah nih. Kita enggak mungkin mengenai di bawah. Jadi, oh by the way, ini saya enggak buat-buat ini. So, ini apa kerangkanya saya apa ikut sertakan di Tibet tradition ini yang namanya Lorik atau the study of the mind, dan juga di sutra-sutra dikatakan hampir seperti Abhidhamma setup di Abhidhamma Kosha dan sebagainya, itu setupnya seperti ini. Makanya kerangkanya saya pinjam untuk apa presentasi ini supaya jadi juga enggak bingungkan karena step by step. Lalu pertanyaannya perlu enggak sih kita tahu benar-benar bunga ini dari apa dari ini sebenarnya seperti apa, semuanya seperti apa, mulanya apa? Ya kalau memang apa bidangnya bidang bunga, kamu harus tahu untuk bikin ini mungkin bisa di apa di tumbuhkan dari cell technology, you can apa plant this, it's okay. Tapi for us yang penting because ini yang make us matters gitu. Ini yang sebetulnya yang urusan dengan kita itu, makanya kita ciptakan di sini. Itu nanti juga dibarengin dengan bermacam-macam juga. Tapi pada saat ini kita hanya ngomongkan ini just constructed. Ini loh untuk bisa kita mengerti pun sudah sesuatu yang kita buat. Nah, tapi untuk bisa begini, ini kita juga punya sistem. Ternyata yang masuk melalui panca indera ini luar biasa banyaknya. Misalnya saat ini kalian lihat yang kemarin saya ngomongkan kan, nggak cuma saya kan, seluruh altar ini juga kelihatan kan. Sebetulnya ini masuk di apa? Sorry, di mata-mata kalian. Masuk di mata-mata kalian, tapi ternyata yang nampak, apakah nampak semua? Bukannya nggak nampak, kelihatan lah kira-kira. Tapi yang betul-betul kamu bisa lihat itu kamu yang pilih. Right. Jadi ternyata tidak semua raw data yang masuk ini kita olah. Yang kamu pilih hanya yang kita anggap itu penting. Yang kita pilih kita anggap karena itu yang ada urusannya dengan kita. Makanya tidak cuma penglihatan ternyata. Misalnya omongan. Berapa sering kita orang ngomongnya banyak, tapi ada satu kata, hanya satu kata yang kamu anggap menyakiti, itu kamu ingatnya luar biasa, dan itu yang kamu dengar dan kamu bilang, tadi kamu ngomong ini, orangnya pun mungkin ngomongnya juga enggak tahu kalau dia ngomong itu kan. Tapi kamu ingat benar bahwa iya kamu ngomongnya ini gini-gini. Lu masa? Iya, ngomongnya lu. Karena kamu anggap ini penting buat kamu. Nah, ini pemilihan ini yang namanya samya atau sanya apa salah satu dari pancaskanda misalnya. Tapi intinya sekarang kita bisa merasakan bahwa ternyata dengan kita sesuatu yang dikonstruksi yang kita buat itu setiap saat lain-lain, dan ini mempunyai apa repercussion apa, ada konsekuensinya. Artinya setiap saat apa yang kita bisa alami itu selalu unik, selalu fresh, selalu baru, tidak ada dua yang bisa persis sama, selalu lain, selalu new, selalu fresh. Ini juga kadang-kadang kita salah mengerti bahwa kita ingin sesuatu itu selalu sama begini. Ini enggak mungkin, karena apapun yang kamu pilih, kondisi di dalam dan kondisi di luar ini juga lain sekali. Lalu apa yang menyebabkan kamu ini misalnya pada saat kalau cuman bunga mungkin enggak begitu sulit. Gabby lihat bunga itu, saat itu mestinya Gabby lihat bunga itu tidak hanya lihat bunga kamu, right? Saat itu juga dibarengi dengan bunga itu yak atau bunga itu indah gitu. Itu kok kecil, itu kok apa, banyak kan ceritanya Gabby. Nah, jadi berarti setiap kali kita membuat image ini, membuat sesuatu itu supaya kita bisa tahu, itu selalu kita bumbuin, kita masak dengan apa yang kita senangi, apa yang kita tidak senangi, pendidikan kita yang sekarang ini di sini, termasuk misalnya saat ini juga, misalnya ini di ruangan ini udaranya begini, kamu senang atau tidak, tapi juga hal-hal yang sebelumnya Gabby tahu tentang bunga yang menyebabkan kamu bisa tahu ini bunga. Ini, nah ini kadang ini yang kadang-kadang lalu yang disebut tilasan-tilasan karma misalnya, yang ikut membentuk apapun yang kamu jadi. Pembentukan data yang masuk ini itu tidak acak juga, tidak hanya untung-untungan, ini dipengaruhi oleh begitu banyak. Nah, pertanyaannya mengapa kok dibentuk seperti ini tidak seperti itu gitu kan. Kembali lagi ke sana, sebab setiap kali kita berpikir, berkata, berbuat, tujuannya I want to be happy, harmoni. Jadi pemilihannya itu pun kamu milih karena kamu ngambek ini akan memenuhi kebutuhanku, ini membahayakan untuk saya, makanya saya tolak. Selalu temanya begitu. Jadi selama ada ini, seakan-akan ada sosok yang dipengaruhi lebih banyak begini, ini apapun selalu akan subjektif, tidak akan pernah objektif semacam ini. Dan juga misalnya apa, kita pun juga apa yang kita ketahui sekarang, kita akan, jadi kalau kita lihat di Borobudur pertamanya yang diajar ini, nih kamu lihat, kalau kamu hidup ini apapun yang kamu lakukan itu nanti akan mempengaruhi kamu, membentuk orang-orang. Makanya kalau kamu sekarang selalu apa meledek orang karena wow wajahmu kok jelek gitu, wajahmu jelek, itu dikatakan nanti kamu bisa jadi mempunyai wajah jelek gitu ya, itu tidak berarti kehidupan berikutnya loh, enggak, tapi berarti kamu mempersoalkan tentang wajah nih. Karena kamu mempersoalkan tentang wajah, kamu kemana-mana selalu lihat wajah orang, bandingkan dengan wajahmu. Apa enggak resiko ini? Pasti resiko. terutama kalau kamu lewat di jalan besar isinya hipertensi-hipertensi, semua yang cakep-cakep ya, jadi tujuannya dibandingkan itu kamu lalu merasa kurang, merasa. Makanya justru karena kita mulai mempersoalkan wajah jelek orang lain, bukannya kamu jadi berwajah jelek, tapi kamu pikir wajahmu kurang bagus, kurang ini gini. Ini persoalannya. Ini makanya yang disebut karma di sini. Ini yang diajarkan di Kama Wibangga, di bagian dataran yang pertama, lapisan pertama di Candi Borobudur. Jadi untuk hidup, pertamanya you have to know this. Kalau kamu tahu ini dulu, sudah lumayan nih. Kamu tahu sekarang caranya, ini loh, caranya terbentuk pikiranmu ini seperti ini. Jadi hati-hati, hati-hati. Jangan kamu ngomong, jangan pengen ngambil punya orang yang bukan milikmu, misalnya. Mengapa? Bukan karena itu baik atau jelek. Dengan demikian kamu selalu mikir, sebetulnya saya nggak punya itu, tapi kok ada kesempatan, saya ambil. Berarti kamu merasa kurang terus kan? Makanya orang yang senang mengambil punya orang lain itu akan selalu merasa miskin, selalu merasa kekurangan. Dan lebih-lebih lagi kalau kamu cara berpikirmu begitu, kamu ketemu orang, kamu selalu anggap jangan-jangan orang ini ambil punya saya apa gitu. Kamu selalu curiga. Tadi saya lihat sebentar Donald Trump dan Kim Jong-un salaman. Itu pun saya kira habis salaman Donald Trump lihat tangannya. Dia khawatir kalau Kim Jong-un curi jarinya. No, ini karena cara pikirmu. Ini menentukan pembentukanmu. Karena semuanya kita bentuk, gak ada yang gelondongan kita terima. Jadi dari permulaannya pun, dari dasar ajaran agama Buddha ini so important untuk tahu. Maka kita nanti harus bisa milih gitu, mana yang apa lebih menguntungkan, mana yang tidak gitu kan. Dan kemudian yang keempat ini, bahwa jelas kalau begitu bahwa semuanya ini selalu berubah-ubah, dalam arti kata setiap saat apa yang kita alami ini pasti lain, tidak mungkin sama dengan yang lalu. Nah, tapi nanti kita akan diterangkan bahwa ternyata cara pandang begini ini terdistorsi sekali juga oleh apa yang ada di sini. Jadi dari permulaan, dari pengertian dasar tentang mind ini pun sudah jelas bahwa ini semuanya tidak begitu mudah untuk dipikir bahwa apa yang kita pikir harus itu, ya memang begitu misalnya, atau kita boleh seenaknya sendiri gini. Ini mulai ditatakan bahwa ternyata kita ini ikut-ikut menentukan pengalaman-pengalaman kita kan. Kita ini ternyata yang membuat alam kita ini kita sendiri. Jadi kalau dibalik misalnya, ini kalau dibalik, saya pernah lihat apa film video clip, orang ini lahir tanpa tangan dan apa talidomide gitu, yang tangannya kecil kayak gini. Itu kalau orang yang kita yang lihat, oh, kasihan orang gini-gini. Tapi dia grow up to beautiful apa human being, bisa mandiin sendiri, ngerawat orang tuanya, bisa main sport, main apa segala. Karena dia create that image, dia bilang I'm okay like this, I'm different, saya beda dengan kamu, tapi I'm okay. Nah, ini suatu cara pandang yang sehat. Jadi tujuan Buddha mengajar begini ini juga menunjukkan ini loh, ini tergantung kamu bagaimana cara pandangmu tentang dirimu sendiri juga. Tidak ada toh yang di luar fix seperti itu. There's nothing fix about that. Dan juga makanya kalau semuanya berubah-ubah, semuanya ini selalu baru. Makanya kemarin saya tanya kalian kan, misalnya kamu pernah dimarahi 3 tahun yang lalu, kamu sakit hati dan kamu kecewa dan segala macam. Sekarang mendadak kamu ingat kejadian itu, dan kamu sama juga, kamu nangis, kamu marah, kamu segala. Ini sebabnya sama atau tidak? 3 tahun yang beda sekali. Yang itu betul-betul kamu bisa dengar suara, yang ini hanya calling memory. Dan memorinya siapa yang bikin? Kita sendiri. Jadi ini loh, yang namanya ketakutan, yang namanya kekecewaan, yang namanya ini, itu sebetulnya karena kita yang bikin sendiri. Technically kita yang bikin sendiri. Bisa gak itu kita stop? Very difficult. Very difficult. Makanya diajarkan misalnya Santi Paramita, right? Santi Paramita artinya tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Definisinya Santi Paramita. How does it work? Tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai. Artinya pada waktu kita dimaki-maki, tidak bereaksi secara negatif jika kamu apa menghadapi kalau dimaki-maki. Very difficult, right? Very difficult. Apakah kalau kamu punya Santi Paramita itu berarti kamu tidak merasa apa sedih atau tidak merasa ada jengkelnya karena dimaki-maki begitu? Tentunya tetap sama. Kamu tetap menganggap begini. Tapi di sini loh bedanya. Mengapa kok orang itu 3 tahun yang lalu dimarahi, 3 tahun kemudian masih ingat? Karena pada saat itu dimarahi, ini belum tuntas. Belum tuntas dalam arti kata gini, kamu dimarahi, tapi sebetulnya di dalam hatimu kamu jengkelnya luar biasa, kamu marahnya luar biasa. Tapi waktu itu kamu gak bisa apa-apa mungkin. Kamu memutuskan untuk tetap diam, untuk tetap gak. Kira-kira marahnya hilang atau tidak? Gak hilang, di sini tertutup malah. Ini, bubbling terus. Seperti karatan juga. Lama-lama-lama karat. Jadi tinggal tunggu sepercik saja sesuatu yang tidak kamu sukai, bang, kamu ingat yang sana. Karena ininya sudah siap untuk meletus lagi nih. Jadi marah ini tidak pernah disebabkan karena di luar saja. Marah ini tidak mungkin disebabkan di luar. Kalau di dalam ini tidak ada bahan bakarnya yang meletus, mau seperti apa gak enaknya, kamu gak bisa, gak akan bisa marah. Misalnya kamu lagi happy, kamu dimaki orang gini, kamu mungkin ketawa loh, ini orang gila apa gimana. Tapi kalau kamu lagi gak senang, ada orang lagi bisik-bisik baca menu, kamu anggap orang ini membicarakan saya. Wah, gini-gini. Kamu sudah gampang sekali tersinggung. Kamu karena you mind doing that. Makanya teknik, salah satu teknik begini, kalau kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, betapa tidak menyenangkannya, jangan bereaksi negatif. Rasakan seketika itu juga, tuntaskan. Enggak enaknya ini tuntaskan. Sudah, kamu mau apa lagi? Suara masih maki-maki, kamu bilang, Pak, boleh tambah, Pak? Nah, kalau kamu sudah bisa bilang begini, ini sudah tuntas, lain kali kamu enggak akan dimaki-maki orang lagi. Karena sana mau maki-maki ke apa, biarin. Saya enggak. Ini yang namanya Santi Paramita. Keterangannya dalam buku ajaran, kamu menghabiskan karma yang dimaki-maki, makanya kamu tidak akan bisa dimaki-maki lagi. Ini keterangannya di buku. Tapi mekanismenya ini seperti ini. Karena kamu udah tuntas nih, sekarang kamu udah bukan kebal dimaki-maki. Tapi kalau dimaki-maki, kamu sudah tidak reaksi negatif. Makanya Santi Paramita ini luar biasa, apa powerfulnya, kekuatannya luar biasa. Jadi lain kali kalau kamu mengalami hal yang tidak nyaman yang di sini, jangan melarikan diri, jangan mengubah isu. Rasakan saja. Apakah dengan begitu akan menjadi lebih nyaman? No, no, terrible. Terrible. Kamu mungkin nangis, kamu mungkin gerut, tapi kamu enggak bilang ya udah. Tidak juga mengatakan dia benar. Tetap dia salah. Kamu mau sebut dia apapun boleh saja. Tapi asal kamu tuntas. Kalau ini tuntas, Santi Paramita tidak bereaksi negatif. Lain kali kamu tidak akan lagi bisa dimaki-maki orang. Karena orang mau maki-maki seperti apa, kamu anggap, karena kamu sudah kebal. Ini kan seperti vaksinasi kan? Once you get it, then it's okay. Nah, di sini makanya the most important. Jadi karena begini makanya